Բարև ձեզ, եթերում ազատությունն է, խոսափողի մոտ Արմեն Քոլոյանն, այսօր չորեքշաբթի հուլիսի 10-ն է, Հայաստանում է Եվրոպական խորհրդի նախագահ Դոնալդ Տուսկը։ Սահմանադրական դատարանը որոշում է կայացրել երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանի և մյուսների գործով։ Քաղաքական ուժերի կարծիքը վարկանիշի մասին հարցման արդյունքների վերաբերյալ։ Միջազգային զարգացումներ, Ռուսաստանը ճիշտ ապում նոր պատժամիջոցներ սահմանել Վրաստանի նկատմամբ և նույնիսկ պատրաստ է մեղմել վիճակը։ Միացյալ Նահանգների և Իրանի միջև լարվածությունն աճում է, իսկ ատոմային էներգիայի միջազգային գործակալությունը Իրանի ակտիվությունն է քննարկում։ Այլ թեմաներ, բայց նախ Հրաչ Մելքումյանը ձեր ուշադրությանը կներկայացնի օրվա հրատապ լուրերի տեսությունը։
Տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարությունը քիչ առաջ տեղեկացրեց, որ էլեկտրաէներգետիկական համակարգում տեղի են ունեցել հաճախականության տատանումներ, որի հետևանքով աշխատել են արտադրող կայանների պաշտպանական համակարգերը։ Ըստ հաղորդագրության, սկզբում անջատվել է Հրազդանի ջեկի 5-րդ էներգաբլոկը, այնուհետև Երևանի ջեկը և ավելի փոքր արտադրողներ։ Այս պահին համակարգում հաճախականության տատանումներ չկան, կայունությունը վերականգնված է, տարվում են վթարավերականգնողական աշխատանքներ, էլեկտրաէներգիայի մատակարարումը աստիճանաբար վերականգնվում է, ասված է հաղորդագրությունում։ Նախարարությունը նաև նշվում է, որ կստեղծվի աշխատանքային խումբ վթարի պատճառների ուսումնասիրման նպատակով, արդյունքների մասին հանրությանը լրացուցիչ կտեղեկացվի։ Ավելի վաղ էլեկտրամատակարարման համակարգում առաջացած խնդիրների մասին հայտնել էին փոխվարչապետ Տիգրան Ավինյանը և Երևանի քաղաքապետարանը։ Ազգային անվտանգության ծառայությունը հաղորդում է, որ բացահայտել և կանխել է դատական համակարգի պաշտոնատար անձին առնչվող առերևույթ կոռուպցիոն բնույթի դեպք։ Վճռաբեկ դատարանի պաշտոնատար անձին կաշառք է տրվել, գումարի փոխանցումը իրականացվել է ազգային անվտանգության ծառայության աշխատակիցների օպերատիվ վերահսկողության ներքո, որից անմիջապես հետո նշված անձին բռնվել և բերման են ենթարկվել, քրեական գործ է հարուցվել, երկու անձ է ձերբակալվել։ Հայաստանում է գտնվում Եվրամիության նախագահ Դոնալդ Տուսկը, նա հանդիպել է Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանին, որից հետո Փաշինյանը և Տուսկը մամուլի համար հայտարարություններ են արել։ Տուսկը ընդգծել է, որ 2019-ի համար Եվրամիությունը գրեթե կրկնապատկել է օժանդակությունը Հայաստանին։ Հայաստանի արտգործնախարար Զոհրաբ Մնացականյանը հուլիսի 11-ին աշխատանքային այցով կմեկնի Վրաստան, Մնացականյանը մասնակցելու է Բաթումի 16-րդ միջազգային համաժողովին նվիրված արևելյան գործընկերության տասնամյակին։
Շնորհակալություն Հրաչ, շարունակում ենք ծրագիրը։ Հայաստանում է Եվրոպական խորհրդի նախագահ Դոնալդ Տուսկը, նա տարածաշրջանային այցով է Անդրկովկասում, երեկ Բաքվում հանդիպել է նախագահ Իլհամ Ալիևին, վաղը Բաթումի կմեկնի։ Այսօր Երևանում նրան ընդունել է վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը, ով ընդգծել է, որ Հայաստանը հստակ մտադիր է ընդարձակել համագործակցությունը Եվրամիության հետ։ Տուսկն իր հերթին դրական է գնահատում Հայաստանում հետհեղափոխական ընթացքը, նա կրկնել է այն, ինչ ասել է Բաքվում. Ղարաբաղի խնդրի ռազմական լուծում չի կարող լինել։ Լսենք Սարգիս Հարությունյանի հաղորդումը։
Պաշտոնական Երևանը հայտարարում է Եվրամիության հետ համագործակցության ընդլայնման մտադրության մասին։ Այսօր Երևանում Եվրոպական խորհրդի նախագահ Դոնալդ Տուսկի հետ համատեղ հայտարարության ժամանակ այս մասին ասաց վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը։
Ընդգծեցի ԵՄ-ը և ԵՄ-ի անդամ պետությունների հետ համագործակցության ընդլայնման վերաբերյալ Հայաստանի իշխանությունների քաղաքական հանձնառությունը։ Երկուստեք նշվեց Հայաստան-ԵՄ համապարփակ և ընդլայնված գործընկերության մասին պայմանագրի մեծ նշանակությունը և եվրոպական երկրների կողմից այն շուտափույթ վավերացնելու կարևորությունը։
Տարածաշրջանային այցով Երևանում գտնվող Եվրամիության բարձրաստիճան պաշտոնյայի հետ այսօր առավոտյան կառավարության շենքում Հայաստանի վարչապետը բանակցեց մոտ 1 ժամ։
I am glad to be here now when positive dynamics in Armenia have created new opportunities for our cooperation.
Հայաստանի դրական դինամիկան ստեղծել է նոր հնարավորություններ մեր համագործակցության համար։ Իմ այցելությունը ապացույցն է այն կարևորության, որ Եվրամիությունը վերագրում է Հայաստանի ու տարածաշրջանի հետ մեր հարաբերություններին։ Այսօրվա մեր քննարկումները ընդգծեցին մեր գործընկերության համաձայնագրի արդյունավետ իրականացումը։ Սա հավակնոտ համաձայնագիր է, որը սատարում է Հայաստանի արդիականացմանը։ Եվրամիությունը կշարունակի տրամադրել տեխնիկական ու ֆինանսական օժանդակություն այս համաձայնագրի իրականացման համար։
The European Union will continue providing technical and financial support for its implementation.
Փաշինյանի խոսքով բանակցությունների ընթացքում վերահաստատել է օրենքի գերակայության եւ ժողովրդավարության ամրապնդման, կոռուպցիայի դեմ պայքարի, Հայաստանի իշխանությունների որդեգրած հանձնառությունը, ինչպես նաեւ խոսել է անկախ դատական համակարգ կառուցելու ուղղությամբ գործադրած ջանքերի մասին, այս հարցում մեծապես կարևորելով Եվրամիության աջակցությունը։
Այսօր եւս մենք ունեցանք շատ արդյունավետ քննարկում։ Անդրադարձանք Հայաստան-Եվրոպական միություն հարաբերություններին վերաբերող հարցերի լայն շրջանակի։ Մտքերի փոխանակում ունեցանք քաղաքական եւ ճյուղային, այսպես կոչված սեկտորալ համագործակցությանը, ինչպես նաեւ Հայաստանի ներքին կյանքի եւ տարածաշրջանային զարգացումներին վերաբերող հարցերի շուրջ։
Նիկոլ Փաշինյանը նաև տեղեկացրեց, որ հունիսի 1-ին հաստատել է Հայաստանի ու Եվրամիության միջև կնքված համապարփակ եւ ընդլայնված գործընկերության մասին պայմանագրի իրականացման ճանապարհային քարտեզը։ Մինչ այդ ճիշտ 1 տարի գործում էր պայմանագրի ժամանակավոր կիրառումը։
Այսօր կա մի հրատապ խնդիր մայրաքաղաքի տարբեր շրջաններում հոսանքազրկում է մի բան, որ կարծես թե վաղուց չէր եղել մեծ տհաճություն եւ անհարմարություն պատճառող երևույթ, որը թունավորում է մարդու առօրյան եւ խանգարում հիմնարկների աշխատանքը։ Լսենք Նարինե Ղալեչյանին։
Այսօր ժամը 11-ի սահմաններում մայրաքաղաքում հոսանքազրկումներ են տեղի ունեցել, որոշ վարչական շրջաններում հոսանքի տատանումներ։ Մետրոպոլիտենում հոսանքն առհասարակ ջատվել էր, ուղևորները մի քանի րոպե մնացել էին գնացքներում։ Հարազատներից ոմանք հավաքվել էին Մետրոպոլիտենի Հանրապետության հրապարակի կայարանի մոտ ու փորձում էին տեղեկություններ ստանալ նրանց մասին։ Մեր նկարահանման պահին մետրոյի գնացքներից մարդկանց տարհանում էին։
Երեխան ինձ զանգեց, ասաց, որ կանգնելա բանը զորավարից դեպի, արդեն հեսա մի վարկյան զանգահարում է, հա, ասա Մաշչյան, լույսերը տվեցին, այսինքն շարժվում է գնացքը, մեջտեղում կանգնած է, օդը ծանր է, էլի, զգուշ կլինես դռներից լսում ես։
Լույսերը անջատվեցին, 20 րոպե, մի 15 րոպե ներսում լույս կար, հետո չկար, հետո էլի տվեցին ու շարժվեցին, օդ չկար, ենը բացեցին, բայց նորմալ է, բացվեցին։
Չկար լարվածություն, բոլորը հանգի սպասում էին։
Չենք ուզվել, որտեղ կիժամ ընդեղ կանգնած էինք, լույսերը անջատած է։
Դու երբ որ տեսնում ես կողքդ փակ, ամեն ինչ, օդ չկա, շնչերը, լույս չկա, ոչ մեկ ոչ մի բանից տեղյակ չի, ու գիտես, որ վերջ, բոլորը գոր երեխեքը լացում են, ծերերը վատ են զգում, մեկ ասում է, շունչս կտրվեց է, մեկն ասում է, չգիտեմ, չեմ կարողանում շնչեմ, աբսուրդ իրավիճակ է, չգիտես, ոնց կարողանաս այդ ամեն ինչից դուրս գաս, ու քեզ թվում է վերջ, ես քո կյանքի ամենավերջի վարկյաններն
է։ Մետրոպոլիտենից ազատությանը փոխանցեցին, որ կայարաններում մարդ չկա, գնացքը չի աշխատում, որովհետև հոսանքը թույլ լարումով է։ Ավելի ուշ փոխվարչապետ Տիգրան Ավինյանն իր Facebook-յան էջում գրել էր, որ այս պահին էներգետիկ համակարգում վթար կա, Երևանի ջեկը և Հրազդանի 5-րդ բլոկը անջատված են։ Հանրապետությունով մեկ հնարավոր են անջատումներ, ըստ փոխվարչապետի գրառման աշխատանքներ են տարվում, որպեսզի խնդիրը մինչև երեկոյան ժամը 7-ը կարգավորվի։
Հարգելի ընկերներ, հենց այս պահին տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների փոխնախարար Հակոբ Վարդանյանի ասուլիսն է էներգետիկ համակարգի խափանումների թեմայով։ Ռեպորտաժը կներկայացնենք ձեր ուշադրությանը հենց այս եթերի ընթացքում։ Սահմանադրական դատարանը կայացրել է Ռոբերտ Քոչարյանի և մնացյալների գործով որոշում։ Հիշեցնենք, որ դատավոր Դավիթ Գրիգորյանը մայիսի 20-ին կասեցրել է վարույթը և այն ուղարկել դատական գերագույնացյան, որն էլ նախնական ուսումնասիրման վերաբերյալ որոշում է ընդունել, բայց ինչ որոշում հիմա բացականչում է անհամբեր ունկնդիրը։ Ավաղ դեռ չգիտենք, դատարանը պետք է դա այսօր հրապարակի։ Լսենք Նաիրա Բուլղադարյանին։
Սահմանադրական դատարանի դատավոր Ալվինա Գյուլումյանի փոխանցմամբ բարձր դատարան արդեն որոշում է կայացրել Քոչարյանի և մյուսների գործով դատավորի դիմումի նախնական ուսումնասիրման վերաբերյալ, այն կհրապարակվի այսօր Սահմանադրական դատարանի պաշտոնական կայքեջում։ Ազատության հարցին, թե ինչ է որոշել ՍԴ-ն, դատավոր Ալվինա Գյուլումյանը չմանրամասնեց։ Երևանի ընդհանուր իրավասության առաջին ատյանի դատարանի դատավոր Դավիթ Գրիգորյանը մայիսի 20-ին կասեցրել էր քրեական գործի վարույթն ու այն ուղարկել Սահմանադրական դատարան։ Գրիգորյանը բարձր դատարանից խնդրել էր որոշել Քոչարյանին մեղսագրվող սահմանադրական կարգը տապալելու մասին հոդվածի սահմանադրականությունը և նախագահի անձեռնմխելիության ինստիտուտի էությունը։ Սահմանադրական դատարանը հունիսի 11-ին հաղորդել էր, որ առաջին ատյանի դատարանի դիմումի նախնական ուսումնասիրման ժամկետը սահմանադրական դատարանի աշխատակարգային որոշմամբ երկարաձգվել է մինչև 19 թվականի հուլիսի 9-ը, լրացուցիչ ուսումնասիրություններ կատարելու նպատակով։ Երեկ լրացել էր որոշում կայացնելու ժամկետը, բայց մինչև այս պահը հայտնի չէ, թե ինչ է որոշել բարձր դատարանը, ընդունում է դատավոր Դավիթ Գրիգորյանի դիմումը, թե ոչ։ Մարտի 1-ի գործով 8 դժողների իրավահաջորդների ներկայացուցիչ Տիգրան Եգորյանը 3 Facebook-ում ահազանգել է, որ փորձել է սահմանադրական դատարանից տեղեկություն ստանալ, բայց աշխատակազմից իրեն հեռախոսով պատասխանել են, որ կողմնակի անձանց տեղեկատվություն չեն տրամադրում։ Դրանից հետո ըստ Եգորյանի աշխատակազմի ղեկավարը խնդրել է չանհանգստացնել աշխատակիցներին։ Նման կարևորության հարցի վերաբերյալ այս լռությունը մտահոգիչ է, հատկապես հաշվի առնելով վերջին զարգացումները, գրել է փաստաբան Տիգրան Եգորյանը։ Սահմանադրական դատարանում Ռոբերտ Քոչարյանի ներկայացուցիչ փաստաբան Արամ Վարդևանյանն ազատությանը փոխանցեց։ Իրենք ևս տեղյակ չեն, կա որոշում թե ոչ, բայց եւ նշեց, այն արդեն կայացված պետք է լիներ հուլիսի 9-ին։ Վարդևանյանն ասաց, որոշումը հրապարակվում է երրորդ ժամկետում։ Ազատության հարցին, արդյոք այս որոշման բարձր դատարանը պետք է հաշվի առնի այն հանգամանքը, որ սահմանադրական կարգը տապալելու հոդվածի սահմանադրականության հարցով Ռոբերտ Քոչարյանն արդեն դիմել է բարձր դատարան եւ այն վարույթ է ընդունել նրա դիմումը, Վարդևանյանն արձագանքեց։
Այդ դեպքում կիրառվելիք նորմը հստակ է, քանի որ դատարանը վարույթ է ընդունում։ Բայց մյուս կողմից նաև մենք նաև ունեցանք այն քիչ հանդիպող դեպքերից, երբ սահմանադրական դատարան դիմելու որոշումը քննության առարկա դարձավ վերաքննիչ քրեական դատարան։ Եվ սա իսկապես աննախադեպ էր։ Իդեպ ես նաև ասեմ ձեզ, պրակտիկայում նման դեպք երբևէ չի եղել։
Երեք հաղորդել ենք մի հարցման մասին, որի արդյունքները բարենպաստ են իշխող ուժի համար, թեպետ հետ հեղափոխական խանդավառությունը մարում է, այն ամենանիվ մարդիկ սպասելիքներ ունեն, մեծ մասը հավատում է, որ երկիրը ճիշտ ճանապարհով է առաջ գնում, մեծ է վստահությունը իմ քայլի նկատմամբ, մնացած քաղաքական ուժերը առանձնապես խանդավառված չեն, լսենք Ռուզաննա Ստեփանյանի հաղորդումը։
Խորհրդարանական ուժերը համաձայն չեն քաղաքական ուժերի վարկանիշի վերաբերյալ միջազգային հանրապետական ինստիտուտի հրապարակած հարցումների հետ։ Ըստ այդ հարցումների, որոնք անցկացվել են մայիսին, եթե տեղի ունենան խորհրդարանական ընտրություններ, ապա իշխանական Իմ Քայլի օկտին պատրաստ է քվեարկել հարցվածների 59%, Բարգավաճ Հայաստանի օկտին 12%, երրորդ տեղում նախկին իշխող ուժն է, հանրապետականը 5%-ով։ Խորհրդարանական երրորդ ուժը Լուսավոր Հայաստանը դուրս է մնացել եռյակից։ Միջդեռ քաղաքական ուժերն այնքան էլ համաձայն չեն այս արդյունքների հետ։ Իշխող Իմ Քայլը խմբակցության քարտուղար Հակոբ Սիմիդյանը վստահ է, իրենց վարկանիշը 69%-ից էլ բարձր է։ Հիշեցնենք, Իմ Քայլը 2018-ի դեկտեմբերին տեղի ունեցած խորհրդարանական ընտրություններում ստացել էր ընտրողների 70%-ի քվեն և փաստորեն ըստ այս հարցումների իշխող ուժի վարկանիշը 11%-ով նվազել է։
Այս թվերը ցույց են տալի, որ սոցիալական ցանցերում այդ ծավալված այդ արշավը, որ անկում է ապրում իշխանության հեղինակությունը, վարչապետ ռեյտինգը անկում է ապրում, բամանես ամեն ինչը իրականության հետ որևէ աղերս չունեն։
59%-ը դա է ցույց տալիս։
Այո, դա է ցույց տալիս, որովհետև այդ 59%-ը որոշակի շրջանակի հարցումներ են, հա, այսինքն մենք կոնկրետ թիվ կունենանք, եթե լինի ընտրություններ, ես կարծում եմ ընդդումները, որ եթե հիմա լինեին ընտրություններ ավելի շատ ձայն կստանայինք մենք, բացառված չի։
59 նկատի ունեմ, ռեալ է ձեզ համար, թե կարծում եք, որ ձեր վարկանիշը Իմ Քայլի ավելի բարձր է, քան 59-ը։
Ես կարծում եմ, որ ավելի բարձր է։
Խորհրդարանական ամենամեծ ընդդիմադիր խմբակցությունում նույնպես համաձայն չեն հրապարակված հարցումների հետ։ Ավելին, խմբակցության պատգամավոր մարդու իրավունքների հանձնաժողովի նախագահ Նաիրա Զոհրաբյանը կասկածի տակ է դնում հարցումների արժանահավատությունը, պնդելով ԲՀԿ-ի վարկանիշը ոչ թե 12%-ը, ինչպես նշել է միջազգային հանրապետական ինստիտուտը, այլ շատ ավելի բարձր է։ Հիշեցնենք, ԲՀԿ-ն նախորդ ընտրություններում ստացել էր ընտրողների 8%-ի քվեն, և այս նոր հարցումների համաձայն նրանց վարկանիշը աճել է։ Արժանահավատ չեք
համարում։ Այո, չեմ հավատում, արժանահավատ չեմ համարում։
Այսինքն նույնիսկ այն, որ աջել է Բարգավաճ Հայաստանի, ես նկատնեմ ընտրություններից հետո Բարգավաճ Հայաստանին տրվելիք այս ըստ հարցումների տոկոսները 12%, եթե չեմ սխալվում, դուք 8% էիք այո հավաքել նախորդ
խորհրդարանական։ Վստահաբար ասել, որ այսօր Բարգավաճ Հայաստանի հանրային վարկանիշը շատ ավելին է, քան Gallup International-ի ներկայացրած 12%-ը, ինչ որովհետև ինձ համար ամենամեծ սոցհարցումը դա այդ մեր շրջայցերն են, մարզեր, համայնքներ։
Խորհրդարանական երրորդ ուժը Լուսավոր Հայաստանը, որն անցած տարի տեղի ունեցած ընտրություններում ստացել էր 6% ձայն, ըստ հարցումների այժմ կստանա 4%, այսինքն երրորդ ուժի վարկանիշը նվազել է։ Էդմոն Մարուկյանը թեև նշում է, որ հարցումները ռեալ ընտրությունների արդյունքներից տարբերվում են, սակայն ընդունում է, իրենց կուսակցության վարկանիշն ընկել է և պատճառը Լուսավոր Հայաստանի դեմ իրականացվող հակակարողջությունն է։
Ես կարծում եմ, որ կուսակցության ռեյտինգը դուժել է ընտրություններից հետո, այլանդակ հակակարողջության արդյունքում, որ իրականացվել է, մի կողմից դա է եղել մեր հետ կապված, տեսեք, Լուսավոր Հայաստանը այսօր ամենափոքր ռեսուրսներ ունեցող քաղաքական միավորն է այդ թվարկվածների մեջ, այսինքն իշխանություն, հետո գալիս է Բարգավաճ Հայաստան, հետո գալիս է հանրապետական այդ շարքի մեջ, հետո դաշնակցություն, հետո մենք։ Այդ բոլոր թվարկածները ունեն հեռուստաընկերություն, մեդիաներ, այդ ֆիքսեք։ Բոլոր թվարկածները ունեն ռեսուրսներ։ Եվ Լուսավոր Հայաստանը ցանկի մեջ ամենաքիչ ռեսուրս ունեցող կամ չունեցող ուժն է, որը ռեսուրս չունի։
Առաջիկայում տեղի կունենա հակակոռուպցիոն խորհրդի առաջին նիստը։ Նման կառույց ստեղծելու նախորդ իշխանության փորձերը գործնականում ձախողվել են, քանի որ հանրապետականների կառավարության նկատմամբ հիրավի չկար վստահություն։ Հիմա այլ վիճակ է, լսենք Նաիրա Նալբանդյանի հաղորդումը։
Հուլիսի 12-ին վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի նախագահությամբ տեղի կունենա հակակոռուպցիոն քաղաքականության խորհրդի անդրանիկ նիստը։ Այս մասին Ազատությանը փոխանցեց արտադատության փոխնախարար Տիգրան Խաչիկյանը։ Հունիսի 24-ի որոշմամբ ստեղծված խորհրդի կազմում են վարչապետը, ոլորտը համակարգող փոխվարչապետը, վարչապետի աշխատակազմի ղեկավարը, արտադատության նախարարը, փոխնախարարը, բարձրագույն դատական խորհրդի նախագահը, բարձրաստիճան պաշտոնատար անձանց էթիկայի հանձնաժողովի նախագահը, մարդու իրավունքների պաշտպան, Ազգային ժողովի պետը, իրավական հանձնաժողովի նախագահ, Ազգային ժողովի խմբակցություններից մեկական ներկայացուցիչ, Քաղաքասարակության կազմակերպությունների 5 ներկայացուցիչ, նախկին 3-ի փոխարեն։ Այսօր լրանում է հասարակական կազմակերպությունների մասնակցության դիմումների վերջնաժամկետը։
Խորհուրդը հակակոռուպցիոն քաղաքականության տարբեր ուղղությունների վերաբերյալ քննարկման հարթակ է։ Քննարկման հարթակը, որը գործելու է Հայաստանի Հանրապետության վարչապետի գլխավորությամբ, բնականաբար այս պարագայում ապահովված է որոշումը համանված կարգի ձևաչափում եմ ասում, ապահովված է համարժեք մասնակցությունը եւ ներգրավվածությունը ինչպես պետական իրավասում արմինների ղեկավարների, այնպես էլ ընդդիմադիր խմբակցությունների եւ հասարակական կազմակերպությունների համար։ Ավելին, հասարակական կազմակերպությունների համար նախատեսվել է ռոտացիոն կարգ, 2 տարվա մեջ անընդհատյա փոփոխվելու ռեժիմով, միաժամանակ նաեւ նախատեսել ենք, որ այդ հասարակական կազմակերպությունները պիտի ունենան ոլորտի համապատասխան փորձառություն, միջազգային կազմակերպությունների հետ իրականացրած լինեն համապատասխան ծրագրեր այս ոլորտում, պետքա նաև բաց և թափանցիկ ներկայացնեն իրենց աշխատակազմի և ֆինանսական ուրեմն աղբյուրների մասին մանրամասն հաշվետվություն, որպեսզի պարզ լինի առասարակ իրենց կարգավիճակը և ֆինանսական արդյունքները առավել մանրամասն այս ոլորտի համար։
Transparency International հակակոռուպցիոն կենտրոնը, որ ժամանակին հրաժարվել էր մասնակցել վարչապետ Հովիկ Աբրամյանի կառավարության ստեղծած հակակոռուպցիոն հանձնաժողովի աշխատակազմի, տանկերին պատրաստական է ներգրավել այս կառավարության ձևավորած խորհրդի աշխատանքներին։ ՀԿ-ի գործադիր տնօրեն Սոնա Այվազյանն ասում է, այս կառավարությունից ակնկալում են քաղաքական կամքի դրսևորում։
Մեզ համար ծաղելի էր մի հակակոռուպցիոն խորհրդի գոյությունը, որտեղ որը ղեկավարում էր Հովիկ Աբրահամյանի կողմից եւ որտեղ, ասենք, կար Գագիկ Խաչատրյանը օրինակ, այսինքն դա բավականին անլուրջ էր եւ ընդհանրապես մեզ էինք դնելու անբարենպաստ վիճակում եւ ծաղելի վիճակում։ Այնուհետեւ Կարեն Կարապետյանի կառավարության ժամանակ մենք ներգրավեցինք որոշ հույսերով, որոշ բաներ կարող են փոխվել եւ ստեյության գործընթաց գնում էր քննարկումների մակարդակով, ինչ որ հարցերի վերանելու հանձնարարականներ տալու մակարդակով։ Ներկայումս մենք շատ ավելի մեծ հույսեր ենք կապում այս խորհրդի հետ, այսինքն ոչ այնքան գործ անելու առնչությամբ, ինչքան որովհետև ըստ էության նրա գործիքակազմը մեծ չէ, բայց այն շատ կարևոր է հարթակ ձևավորելու համար, որ եւ որտեղ որ ընդդիմություն հասարակական կազմակերպության ընդվորում ոչ միայն նրանք, ովքեր ներգրաված են լինելու այդ կառույցում, բայց նաև մյուսները եւ այդ խորհրդի աշխատանքները բաց են լինելու եւ հասանելի են լինելու նաեւ բոլորի համար։ Այդ առումով մենք կարևորում ենք, այսինքն եթե կա ու եթե լինի այդ քաղաքական կամքը պայքարել կոռուպցիայի դեմ, ապա այդ խորհուրդը եւս ինքը կկարողանա ճիշտ դերակատարում ունենալ այդ գործընթացում։
Ռուսաստանը վրդովված է, ղեկավարները պահանջում են պատժամիջոցներ Վրաստանի նկատմամբ, մարդկանց զայրացրել է վրացի լրագրողի աննորմալ արարքը, իշխանամետ հեռուստատեսությունը կարծես արյան հոտն է առել, ինչպես մեր ժամանակներում է ընդունված ասել, քլնգում է վրացիներին, բայց փորձառու նախագահ սառնասրտորեն նկատել է տալիս, թե նոր սանկցիաների կարիք չկա, ավելին կա իրավիճակը մեղմելու պատրաստակամություն, լսենք Ազա Բաբայանի հաղորդումը։
Ռուսաստանը նոր պատժամիջոցներ Վրաստանի դեմ չի սահմանի, ավելին, եթե դրական դինամիկան պահպանվի, կարող է նույնիսկ թույլ տա ուղիղ թրիչքները, հղում անելով Ռուսաստանի արտգործնախարարությանը, գրել է այսօր Կոմերսանտ։ Երեկ հիշեցնեմ, Ռուսաստանի պետդուման հայտարարություններ ընդունել միաձայն, որում կոչեր արել Ռուսաստանի կառավարության ի պատասխան Ռուստավի երկու հեռուստաընկերության մեկնաբան Գեորգի Գաբունիայի հայհոյանքներին Ռուսաստանի նախագահի և նրա ընտանիքի հասցեին արգելել Ռուսաստանում վրացական գինիները, հանքային ջրերը և դրամական փոխանցումները Վրաստան։ Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը, սակայն, երեկ հայտարարեց.
Что касается различного рода санкций в отношении Грузии, я бы не стал этого делать именно из уважения к грузинскому народу, потому что, ну вот один вышел что-то ляпнул там.
Հարգելով վրացի ժողովրդին, ես դա չէի անի, ինչ որ մեկը ինչ որ բան է դուրս տվել, բայց կան մարդիկ Վրաստանում, որ բողոքում են դրա դեմ, հենց այդ մարդկանց համար Վրաստանի և Ռուսաստանի միջև հարաբերություններն ամբողջովին վերականգնելու համար ես չեմ գնա քայլերի, որոնք կբարդացնեն մեր հարաբերությունները։
Ради этих людей, ради восстановления полноценных отношений между Россией и Грузией, я бы не стал предпринимать ничего, что осложняло бы наши отношения.
Երեկ հայտարարել է Ռուսաստանի նախագահը։ Պետդումայի խոսնակ Վիչեսլավ Վալոդինը Պուտինի այս հայտարարությունից հետո իր հերթին ասել էր, թե պատգամավորները մնում են իրենց կարծիքին։ Վլադիմիր Պուտինը Վրաստանին եւս մեկ շանս է տալիս, մենք որպես ռուսաստանցիների ներկայացուցիչներ նման շանս չենք տալիս, ասել է երեկ Վալոդինը, հավելելով, թե պետդուման համարում է, որ անհրաժեշտ է քննարկել Վրաստանի իշխանությունների տարբեր ուժերի այն քայլերը, որ Ռուսաստանի դեմ են, եւ դրա համար կոնկրետ քայլեր են առաջարկել, որոնք ճիշտ կլինեն ընդունել, հակադարձել էր Պուտինին պետդումայի խոսնակը։ Կոմերսանտը գրում է, որ Ռուսաստանի կառավարությունում ասել են, թե նպատակահարմար չէ քննարկել Վրաստանի դեմ պատժամիջոցների հարցը, քանի որ վերջնական նախագահի որոշումն է, իսկ Պուտինն արդեն դեմ է արտահայտվել։ Ռուսաստանի արտգործնախարարությունում ավելի հեռուն են գնում և հայտնել են Կոմերսանտին, թե Ռուսաստանի իշխանություններին գոհացրել է Վրաստանի իշխանությունների արձագանքը, այն որ նրանք դատապարտել են մեկնաբանի հայհոյանքները, և եթե դրական զարգացումները Վրաստանում պահպանվեն, հնարավոր է, որ վերականգնվեն ուղիղ չվերթները երկու երկրների միջև, և նույնիսկ նորից օրակարգ կա Վրաստանի քաղաքացիների համար վիզային ռեժիմի չեղարկման հարցը։
Դե իսկ ամբողջ աշխարհի ուշադրության կենտրոնում Իրանի միջուկային խնդիրն է և Թեհրան-Վաշինգտոն արճակատումը։ Իրանը աստիճանաբար հրաժարվում է միջուկային պարտավորություններից, Ամերիկան սպառնալիքներ է հնչեցնում, ատոմային էներգիայի միջազգային գործակալությունն էլ այսօր քննարկում է Իրանում միջուկային նյութի հարստացման հարցը, լսենք Գևորգ Ստամբոլցանի հաղորդումը։
ՄԱԿ-ի կազմում գործող ատոմային էներգիայի միջազգային գործակալությունն այսօր քննարկում է Իրանի միջուկային ծրագրի շորժ ստեղծված կացությունը։ Գործակալության կառավարման խորհրդի նիստը կմեկնարկի օրվա երկրորդ կեսին, այն հրավիրվել է Միացյալ Նահանգների կառավարության պահանջով։ Պաշտոնական Վաշինգտոնը, որ 2015 թվականին կնքված միջուկային համաձայնագիրը լքեց 1 տարի առաջ, այժմ պնդում է, թե Իրանի վերջին գործողությունները, մասնավորապես ուրանի հարստացման ծավալների կտրուկ ավելացումը, ապակայունացնում են իրավիճակը մերձավոր արևելքում։ Ատոմային էներգիայի միջազգային գործակալության այս հավաքը մեկնարկում է Վաշինգտոնից հնչող կտրուկ հայտարարությունների ֆոնին։ Ամերիկացի զինվորականները հայտարարում են, որ այս փուլում Պենտագոնի գլխավոր նպատակը Պարսի ծոցում և հարող տարածաշրջանում նավագնացության անվտանգության ապահովմանն ուղված շուտափույթ քայլեր ձեռնարկելն է։ Մենք այժմ մի շարք երկրների հետ բանակցությունների մեջ ենք ներգրավվել, փորձելով մի կոալիցիա ստեղծել, որը կապահովի նավագնացության անվտանգությունը Հորմուզի և Բաբել Մանդերի դեպի նեղուցներում։ Հայտարարում էր Միացյալ Նահանգների զինված ուժերի Միացյալ շտաբերի կոմիտեի ղեկավար գեներալ Ջոզեֆ Դանֆորդը։ Ամերիկացի զինվորականի խոսքով ի դեպ փաստացի հակաիրանական այս կոալիցիայի ստեղծումը մոտ ապագայի խնդիր է։ Կարծում եմ, որ առաջիկա մի քանի շաբաթներին մենք կհստակեցնենք, թե հատկապես որ պետություններն են, որ պատրաստ են քաղաքական կամք դրսևորել և սատարել այս նախաձեռնությանը։ Մենք ուղղակիորեն կաշխատենք այդ պետությունների զինվորականների հետ, որպեսզի պարզենք կոալիցիայի կարողությունները, նշում էր Դանֆորդը։ Իրանի հասցեին սպառնալիքները շարունակում են հնչել նաև մերձավոր արևելքում Միացյալ Նահանգների թիվ 1 դաշնակից պետությունից Իսրայելից։ Նախընտրական արշավի կիզակետում գտնվող Իսրայելի վարչապետ Բենյամին Նեթանյահուն երեքշաբթի օրն այցելել էր երկրի ռազմաօդային ուժերի բազաներից մեկը, չբացառելով, որ այդտեղ ծառայող զինվորականները առաջիկայում կարող են Իրանի դեմ մարտական գործողություններին մասնակցել։ Այցը ավիաբազա ինձ շատ է տպավորել, ես ծանոթացա բոլոր զինատեսակներին, ինձ ցուցադրեցին այստեղ տեղակայված օդանավերը։ Այժմ իմ թիկունքում F-35 մակնիշի ռազմական ինքնաթիռն է։ Իրանը վերջերս կրկին սպառնում էր ոչնչացնել Իսրայելը։ Իրանում, սակայն, պետք է լավ հիշեն, որ իմ թիկունքում գտնվող այս օդանավերը կարող են հասնել մերձավոր արևելքի ցանկացած կետին, այդ թվում Իրանում և իհարկե Սիրիայում, հայտարարում էր Իսրայելի վարչապետը։ Չնայած առկա ճնշմանը, Իրանը չի պատրաստվում հրաժարվել ուրանի հարստացման ծավալների մեծացումից։ Դրա հետ մեկտեղ Թեհրանում հայտարարում են, որ իրենց գործողությունների գլխավոր նպատակը 2015-ին կնքված միջուկային համաձայնագրի փրկությունն է։ Իրանցի պաշտոնյաները հենց այս թեման էին այսօր Թեհրանում քննարկում Ֆրանսիայի նախագահի արտաքին հարաբերությունների գծով խորհրդական Էմանուել Բոնեի հետ բանակցությունների ընթացքում։ Իրանի ազգային անվտանգության գերագույն խորհրդի քարտուղար Ալի Շամխանին նշել է, որ Թեհրանում բարձր են գնահատում միջուկային համաձայնագրի փրկությանն ուղված Ֆրանսիայի ջանքերը։
Կարճ անդրադարձ մամուլին Լիլի Թարությունյան։
Ժողովուրդորդերթը գրում է, մինչ խորհրդարանականները դեմքի լուրջ արտահայտությամբ քննարկում էին Եվրադատարանում պարտությունների թեման, մեր բյուջեից փոխհատուցումների հարցը, գրեթե միաժամանակ Երևանի դատարաններից մեկում հայտնի դատավոր Մնացականյանի նախագահությամբ ընթանում էր պաշտոնաթող գեներալ նախկին պատգամավոր Մամբել Գրիգորյանի կալանքից ազատման հարցը, որի կայացրած որոշումը վստահաբար Եվրադատարանում պարտության հերթական առիթ կդառնա։ Գրիգորյանի պաշտպանը միջնորդում էր ազատ արձակ նրան այլ ընտրանքային խափանման միջոց գրավ կիրառել մինչև 10 միլիոն դրամի չափով, սակայն դատավորը մերժեց պաշտպանի միջնորդությունը։ Ակնհայտ է, որ ինչ զազրելի արարք էլ թույլ տված լինի մարդը, եթե ունի կալանքի հետ անհամատեղելի հիվանդություններ, պետք է հնարավորություն տալ նրան բուժվելու ազատության մեջ, այլ ոչ թե մահանաբանտում։ Ստացվում է, որ մի կողմից քննարկում են մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանից վճիռների կանխման թեման, բայց միաժամանակ կայացվում են դատարանում որոշումներ, որոնք հղի են մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանում պարտվելու հստակ հեռանկարով, եւ առնվազն տարակուսելի է, թե ինչ իմաստ ունեն այդ քննարկումները, եթե օրինակ դատավոր Մնացականյանը հետեւություններ չի անում նախկին սխալներից ու հենց իր կողմից կայացված դատավճիռների եվրապարտություններից, գրում է ժողովուրդը։ Ժամանակօրաթերթը գրում է, պեկնախագահ Դավիթ Անանյանը երեք ասուլիսի ժամանակ հպարտորեն ներկայացնում էր իր կառույցի գրանցած հաջողությունները, հարկերի հավաքագրումը։ Ուշագրավ է, սակայն, որ պեկ կայքում մի փոքր դիտարկումից հետո պարզեցինք, որ պեկ ղեկավարության 3 տասնյակ գնդապետերից միայն 3-ն են ծառայել բանակում՝ պեկնախագահ Դավիթ Անանյանի, նրա տեղակալ Ռաֆիկ Մաշադյանի, Տիգրան Զաքարյանի ու Էլի Ոմանց կենսագրությունից իմացանք, որ վերջինները չեն ծառայել բանակում։ Ընդ որում, ծառայացներից ոմանք ունեն արտահայտության գեներալ լեյտենանտի, արտահայտության գեներալ մայորի կոչումներ, որի համար հավելավճար են ստանում, չհաշված ահռելի պարգևավճարները, գրում է ժամանակը։
Հարգելի ընկերներ, այսօր տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների փոխնախարար Հակոբ Վարդանյանը ասուլիս է հրավիրել Հանրապետությունում էներգետիկ համակարգի խափանումների թեմայով։ Ռեպորտաժը ձեր ուշադրությանը կներկայացնենք մեր հաջորդ ծրագրում։ Այսքանով ազատությունը ավարտում է ցերեկային երկրորդ ռադիոթողարկումը, այն վարեց Արմեն Քոլոյանը, մենք եթերը կշարունակենք երեկոյան ժամը 7-ին, մինչ այդ հետևեք մեր կայքեջի աշխատանքին ազատություն.am